În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al șaptelea. Și acum, dragi copii, gata cu joaca. Strângeți toate jucăriile, să nu mai rămână niciuna împrăștiată pe jos, le aranjați frumos în cutii și vă așezați în liniște la locurile voastre. Copiii ascultară îndemnul educatoarei de a-și aduna jucăriile, strâmbând din nas și șoptindu-și unul altuia nemulțumirea. Când ajunseră la cutii, se făcu o mare zarvă. Se înghesuiau care mai de care să fie înaintea celuilalt pentru a-și putea deșerta din poală mașinuțe, păpușele, animale de pluș, cuburi și tot felul de alte jucării. Apoi se luau la întrecere doi câte doi, care să ajungă mai repede la locul său. Când această operațiune se termină și educatoarea reuși să facă în sfârșit liniște, scoase din dulăpior un teanc de caiete și, în timp ce le împărțea, le explica: pentru că anul următor veți merge la școală și acolo veți învăța să scrieți, noi vom face la grădiniță, să zicem așa, o încălzire. Trebuie să ne obișnuim cu stiloul și foaia de hârtie. Nu va fi deloc greu. Vom face tot felul de liniuțe drăguțe care o să vă placă. Cu ochii lucind de entuziasm, copiii așteptau să-și ia caietele. După ce auziră primele explicații ale educatoarei, nu mai avură răbdare să asculte mai departe. Începură să-și dea cu părerea referitor la noua lor ocupație. În banca a doua, o fetiță cu părul lung, prins în fundițe mari, albe, cu fețișoara ocoașă și nasul pistruiat, aștepta cu sufletul la gură ca educatoarea să se oprească și în dreptul ei. Auzi cum caietul colegului ei fu așezat pe băncuță și-și întinse mâinile după al ei. Dar o auzi pe educatoare trecând pe lângă ea și împărțind celorlalți doi copii din față. Dar mie nu mi-ați dat! Se precipită ea nedumerită, ridicându-se în picioare. Dar nu poți să faci așa ceva, îi răspunse educatoarea cu înțelegere în glas. Se apropie și o mângâie pe creștet. Cum să nu? Lăsați-mă să vă demonstrez că pot! Se încăpățână micuța. Educatoarea a zâmbi. Probabil că da, zise, dar acolo unde vei merge tu la școală nu e necesar să știi astfel de lucruri. Și mai este ceva, eu am nevoie, cât timp ceilalți copii scriu, de un copil care să mă ajute să triez jucăriile ce s-au așezat amestecate în cutii. Păpușile toate la un loc, mașinuțele la fel, iar cele de pluș în cutia cea mare. Ei, ce spui, te ofer voluntară? Da, zise ea încântată pentru că îi se oferise o muncă aparte de a celorlalți. Dar după aceasta îmi dați și mie caiet, nu-i așa? Mai adăugă. Educatoarea nu-i răspunse. Noroc că munca de sortare a jucăriilor durase suficient de mult pentru ca timpul destinat noii activități a celorlalți copii să se scurgă. Dar micuța nu se lăsă până ce educatoarea nu o asigură că a doua zi se va da voie și ei să facă liniuțe. Ziua următoare însă, Adina, pregătită sufletește de acasă, nu mai pomeni de așa ceva când veni ora de scriere. Ba, o mai auzi și pe educatoare, certându-i pe copii pentru că scria urât, și atunci toată tristețea și părerea ei de rău că nu putea fi în rând cu ceilalți dispărură cu totul. Ha, ce vă mai chinuiți voi cu stilourile! Le arunca ea colegilor cu un aer de superioritate. Când am să merg eu la școală, în loc de stilou voi avea un instrument, așa ca un ac mai mare. Și poc, înțep foaia de hârtie și iată litera. Vă dați seama ce simplu va fi? Ce se mai mirau copiii când auzeau asemenea lucruri și ce norocoasă o considerau pentru că în ora de scriere, în loc să se lupte din greu cu liniuțe și bastonașe, se juca fără nicio grijă. auzi ce minune, înțep foaia de hârtie și iese o literă. Dacă era așa de simplu, de ce trebuiau ei să se căznească în alt mod? Of, se gândea și Emanuel în timp ce făcea eforturi serioase să-și încheie corect norma de liniuțe, care niciodată nu ieșeau pe placul educatoarei. Dacă pentru Adina va fi atât de ușor la școală la Cluj, cu siguranță că nu va mai avea chef să fie vindecată de Iisus. Iar eu ce am să mă fac fără ea? Lacrimi mari nestăvâlite începură să-i curgă pe obraz, se înnodau în bărbie și îi cădeau pe caiet, lăsând în contact cu cerneala pete albăstrui. Plânsul lui deveni zgomotos, isteric. Numai Adina reuși să-l liniștească. După ce îl asigură că nu a renunțat la ideea de a rămâne la o școală normală în oraș. Oricât de ușor ar fi acolo cu învățatul, îi mărturisia sincer și cu tristețe, tot mi-ar fi greu să fiu singură, departe de toți, dar mai ales de tine. Crezând orbește în cuvintele ei și fiind convins că Iisus i-ar putea dărui vederea, așa cum i-o dăruise orbului din cartea de copii, ceea ce ar face nedespărțiți, Emanuel trecu peste orice alte gânduri. Nu era ușor să rămână pe poziție când părinții ei vorbeau tot mai mult despre viitorul fiicei lor pe măsură ce zilele treceau, iar anul de grădiniță se apropia de final. Veni astfel din nou vacanța de vară. Deși vacanțele de iarnă și primăvară le petrecuseră amândoi tot acolo la țară și avuseseră fiecare farmecul său, ele au fost prea scurte pentru a le satisface deplin dorințele și planurile copilărești. Vacanța de vară însemna însă cu totul altceva. Era suficient de lungă pentru a putea cutreiera în voie dealurile, grădinile, pădurile, râul, de care se îndrăgostiseră, se legaseră parcă amândoi pe nesimțite. El fiind ochiul ei, susținătorul ei fizic, iar ea, fără să o știe, sprijinul lui moral, psihic. Dacă n-ar fi fost ea alături de el cu sufletul ei plin de o colosală forță, a cărei înfometare se revărsa iar și iar în fiecare zi, cu valuri impetuoase de dorinți de cunoaștere, ar fi trecut și el nepăsător față de cele mai sacre și valoroase peisaje ale naturii. Setea ei de cunoaștere impunea sensibilizarea simțurilor lui, atât de multă forță să lășluia în ea, încât, nefiind în stare să exploreze lumea din jur doar prin buricele degetelor, avusese puterea să-i deschidă lui ochii, atât de larg îi deschisese, încât prin ei puteau vedea liniștit amândoi, zâmbetul zilelor senine, ori melancolia soarelui doborât printre nori de întristare, lunecarea domoală a lunii printre dealuri și brazii din pădure. Ea dezmierda cu vârful degetelor gingășia buchetelor de flori culese în palmă, ori înfiorate prin iarbă de vânturi leneșe. El, ca un mare pictor, obișnuit deja cu mânuirea pensulei, îi zugrăvea în cuvinte, în cele mai mici amănunte, culorile gingășiei. Iar ea, cu o inteligență sclipitoare, să nu rămână mai prejos, inventa pe marginea tabloului de scris tot felul de basme pe care el le asculta cu frenezie și plăcere. Pădurea era împărăția unde ei domneau, iar acei oameni, pădurarul sau alți săteni, care aveau ghinionul să-i întâlnească cu trăierând cărări ce credeau că numai de ei sunt știute, își primeau imaginar pedeapsa după ce se făceau nevăzuți în desișuri. Ea, ca o zână cu baghetă, îi transforma la clipeala ochilor într-unul din copacii prăvăliți la pământ. Întotdeauna când cerceta pipăind acele buturugi, nu știa de ce uscăciunea, putreziciunea lor o înfiora. Sărea ca arsă când o creangă putredă îi trosnea printre degete. Se întâmplă să fie o mormântare în sat, la care curioși merseră și ei. Dar de atunci, ciudata ei senzație față de copacii fără viață îi se transmise și lui. Îi ocolea, părându-i se că seamănă cu oamenii morți. Știi ceva?" îi mărturisi el în cele din urmă. De când am văzut-o în sicriul acela pe baba Voichița, tare m-a luat așa o spaimă cumplită. De atunci, fără să vreau, îmi tot imaginez ce ar însemna să mor, să mă bage și pe mine în groapă. Doamne, ce frică mi-ar fi dacă m-aș trezi acolo și... Vai de mine, brrr, mi se ridică părul în sus de atâta groază. Să te bage în groapă și să te acopere cu pământ? Mama mi-a zis că tuturor oamenilor le vine rândul să moară. șopti ea cu înfrigurare și se strânse tare lângă el. O să mor de frică gândindu-mă la asta, se cutremură și băiatul. De când am fost la înmormântarea aceea, înainte de a adormi, tremur tot. Dorm numai cu becul aprins. Dacă ar fi posibil, aș dormi și cu ochii deschiși. Mă gândesc că dacă închid ochii, seamăn cu femeia din sicriu. Dacă se întâmplă să dorm mai mult dimineața, iar oamenii cred că am murit de tot și mă bagă în pământ, iar eu mă trezesc acolo. Acum m-ai făcut să-mi fie și mie grozav de frică. Dar pentru tine e tot una, nu contează dacă ții ochii închiși sau deschiși. Și atunci de ce n-ai dormi cu ochii deschiși? Așa n-ai mai avea de ce să te temi. Crede-mă că nu pot. M-am gândit și eu de multe ori la asta, dar nu știu de ce nu am reușit niciodată. Și în ziua aceea, cei doi se despărțiră mai devreme ca de obicei. O mare spaimă și tristețe, gândindu-se la înfiorătoarea moarte, se aciuise în inimioarele lor. Nici blănița moale a iepurașilor din ograda bunicii Adinei, nici puișorii de rață de puțină vreme ieșiți din găoace, nici coșul plin de cireșe de pe masa din curte, nici bomboanele de ciocolată cumpărate de tatăl Adinei din oraș, absolut nimic nu le putu risipi aceste gânduri sumbre. Adina nu putu dormi jumătate de noapte luptându-se să câștige bătălia împotriva pleoapelor. Trebuia să se obișnuiască să adoarmă cu ochii deschiși, căci altfel se putea întâmpla grozăvia despre care îi spusese Emanuel. Ce bine că o avertizase! A dormit totuși până la urmă doborâtă de oboseală și când se trezi și descoperi că pleoapele îi cedaseră, plânse de ciudă. Nici el nu reuși să adoarmă decât spre dimineață, iar în timpul somnului a avut un coșmar îngrozitor. Se făcea că în locul babei Voichița era el, dar nu ținea ochii închiși, îi ținea larg deschiși și vedea cum toți, mama, tata, bunica, sătenii, Adina, îl plâng. Se mira că ei nu-și dau seama de faptul că el nu murise, încerca să se ridice din sicriu, dar nu reușea nici de cum. Părea că tot corpul era greu ca plumbul, chiar și pleoapele, dar făcea eforturi cumplite să clipească, semn că trăiește, și clipea cu toată forța, dar nimeni nu-l vedea, parcă toți erau orbi. Îl duseră până la cimitir, iar apoi în fața unei gropi fără fund, dar ce noroc că atunci când era cât pe aci să-l bage acolo, se trezi din somn. Țipă cât putu de tare. Noroc că părinții erau plecați la oraș după pensia de handicapat pe care o primeau lunar, căci altfel tare s-ar mai fi speriat maică-sa. Bunică-sa, trezită dis de dimineață, umblea cu treburi prin curte. Îl auzi și veni cât putu de repede la el. Îl luă în brațele ei, îl mângâie pe păr, îl sărută pe obraj. Printre suspine el mereu repeta, ciuindu-se în poala ei: Mi-e frică de moarte, am visat că am murit. Eu nu vreau niciodată să mor, mai bine orice, dar să nu mor. Cu vocea ei caldă și blândă, bunica îi dădu cel mai liniștitor răspuns la frământările lui. Moartea? Ce este moartea? Nimic altceva decât o trecere dintr-o viață în alta, cu mult mai minunată decât cea pe care o trăim acum. O lume în care cu adevărat toți, absolut toți cei care l-au iubit și i-au slujit lui Dumnezeu, vor fi pentru totdeauna prinți și prințese ce vor locui în cele mai strălucitoare palate de aur și vor umbla pe străzi de cleștar. Oare era adevărat ce spunea bunica? Ea nu mințea niciodată. Când se juca de-a prințul și prințesa cu Adina, îi plăcea să se imagineze în rolul unui prinț. Dar acest joc copilăresc să se transforme în realitate tocmai după moartea cea urâtă era parcă de neimaginat. Oare îi spunea bunica asta numai așa ca să-l liniștească? Știa ea că lui îi place să facă pe prințul și de aceea... Bunica însă era cu adevărat serioasă în timp ce povestea și, ca să-și dovedească spusele, îi ceru cartea cu povestiri biblice pentru copii, arătându-i o imagine cu palate, princi și prințese, îmbrăcați în alb, cu trăierând străzi minunate. În prim plan, pe un tron, stătea Iisus, iar din el emanau raze strălucitoare care luminau precum soarele toată imaginea. Îi citi și versetele din Biblie scrise sub imagine. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Apocalipsa 21 cu versetele 21 și 23. Apoi, Maria deschise cartea la o istorioară numită Învierea lui Lazar. Iisus l-a înviat pe Lazar pentru că l-a iubit, dar totodată a vrut să demonstreze tuturor celor ce-l iubesc că el are putere să le dăruiască o altă viață, chiar dacă viața lor aici se va sfârși. Cine crede în Fiul, Hristos, are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el. Ioan 3 cu versetul 36. Deci viața veșnică, cea care urmează morții, este acea viață minunată în care visul lui se poate transforma în realitate cu condiția de a crede în Fiul lui Dumnezeu. Ce ușurare era pentru el să știe că această credință îl va ajuta să nu moară niciodată. În cazul celor ce cred, își imagina că va fi ca și cum adormi și visezi cel mai frumos vis în care ai vrea să rămâi pentru totdeauna. De multe ori, când în timpul somnului visa că trăiește aievea împlinirea celei mai scumpe dorinți, îi părea nespus de rău când se trezea. Așa fusese când își dorise un trenuleț cu baterii pe care îl zărise în vitrina unui magazin cu jucării. În visul său, trenulețul era mult mai complicat ca în realitate. Era atât de înalt că îi ajungea până la brâu, avea călători la ferestre și un mecanic la locomotivă. Pe șine erau montate bariere cu beculețe care se ridicau și se lăsau la momentul potrivit. Probabil că tot așa va fi și atunci când va muri. Va adormi și în fața lui se va contura deodată într-o splendoare, palate grandioase și străluciri care țiau ochii, întrecându-le pe cele din ilustrată. Și mai era încă un amănunt cu adevărat încântător. Cei de acolo vor fi minunați ca îngerii. Deci vor avea toți aripi. Și el? Da, îi răspunse bunica, ce minunat, va fi un prinț cu aripi, nimic mai fascinant. Doamne, cât de mult, urmărind păsările cum zboară deasupra copacilor, ori mai sus până aproape de nori, le invidiase. Cu toate că Adina nu-i putea înțelege dorința, o convinsese și pe ea că ar fi extraordinar, măcar o singură oră să fie transformați în ființe cu aripi și să se ridice în înaltul cerului. Trăiau această senzație atunci când, din vârful dealului, își dădeau drumul în goană nebună, fluturându-și mâinile ca într-un zbor. Ajungeau jos chicotind de bucurie și plăcere, cu obrajii în flăcări și inima bătându-le să li se spargă în piept de oboseală și emoție. Dar când te gândești că, prin credința în Iisus, în cer ar putea deveni pentru totdeauna o ființă înaripată. Cu Adina împreună ar fi posibil să cutreuire întreaga lume, s-ar opri poate din când în când pe o stea să se mai odihnească și apoi și-ar continua fericita călătorie. Și n-ar fi vorba doar de o singură oră, cum căzuse de acord cu Adina că vor zbura, după ce ea îi povestise lebedele de Andersen. O oră care, desigur, ar fi fost exagerat de scurtă. Chiar își făcuseră probleme că dacă frumusețile înălțimilor l-ar vrăji, ar putea uita cu totul de timpul limită ca în poveste. Transformându-se în copil, ce s-ar alege de el dacă ar cădea de la o asemenea înălțime? Ce minunăție, o veșnicie să fii ca un înger! Veșnicia, îi explicase bunică sa, înseamnă o zi care nu se mai sfârșește niciodată. Ce înseamnă însă mânia lui Dumnezeu? Va rămâne peste cei care nu cred în Iisus? Cu siguranță că ei vor avea parte de acel îngrozitor coșmar, căruia chiar se poate spune moarte. Ei vor fi îngropați, vor fi acoperiți cu pământ și viermii îi vor mânca. Brr, era așa de cumplit, nu-și imaginase că poate exista în lumea asta ceva mai îngrozitor. Asta era mânia lui Dumnezeu. Spre mirarea lui însă, bunica sa îi spusese cu totul altceva. Și ei se vor trezi, însă moartea lor îi va conduce în a doua moarte. Și Biblia numește această moarte iad. o despărțire de toate frumusețile pe care Dumnezeu le-a pregătit, un regret etern, o rugăciune veșnică, fără cel mai mic răspuns. Băiețelul nu înțelesese prea multe despre toate acestea și se mulțumi să rămână la interpretarea lui. Un lucru însă îi se cristaliză clar în mintea-i fragedă. A scăpa de frica lui cumplită de moarte atârnă de o singură condiție, credința în Isus. Pentru el așa ceva era simplu de înțeles. Pe coperta cărții cu povestiri biblice, o ilustrată îl prezenta pe Isus. Se odihnea pe o piatră, în spatele lui se deschidea orizontul senin și liniștit, iar într-un colț al imaginii se întrezărea un ram cu flori roz liliachii. Câțiva copii se cuibăriseră așa cum numai ei știau să o facă, în poala lui. Cu siguranță că ei nu aveau cum să știe marile și întortocheatele teorii religioase și eculubrațiile filozofice ale timpului, dar brațele lui deschise și zâmbetul dumnezeiesc al iubirii fuseseră suficiente pentru a cuceri inimile lor sincere. Un băiețel cu fețișoara rotundă și îmbujurată își ocupase cel mai sublim loc pe care universul l-ar putea rezerva unei ființe pământești. Cocoțat pe un genunchi al lui Isus, se cuibărea în brațele lui ca în brațele mamei. O mână micuță îi atingea pieptul în dreptul inimii. O altă fetiță, cu părul numai bucle blonde, nu se lăsă mai prejos. Cu coatele proptite pe picioarele lui Isus, își cuibări obrazul într-o palma lui. Pictorul știuse să zugrăvească pe fața copilului cea mai adorabilă revărsare de siguranță și pace. Fetița împreunase mâinile a rugă și își adâncise ochii mari albaștri în ochii lui Isus. Alți doi copii, tot un băiețel și o fetiță, ajunși probabil mai în urma celorlalți, în dorința de a întâmpina surâsul cerului, nu erau mai puțin fericiți. Pe căpșorul fetiței Isus își pusese mâna mângâind-o, mai dulce și mai tandru decât cea mai desăvârșită mamă. Iar băiețelul, pentru că altceva nu mai rămăsese de făcut pentru a demonstra lumilor văzute și nevăzute puritatea și dragostea ei de copil, căruia îi este promisă împărăția, cu brațele amândouă larg deschise ca într-un gest ce stă să cuprindă nemărginirea, îi cuprindea picioarele care vor fi zdrobite pe cruce pentru a aduce împărăția lui Dumnezeu pe pământ. În mintea lui Emanuel, credința însemna să ocupi unul din acele locuri din preajma lui Isus. Și pentru că el vroia să fie sigur de izbândă și îl alese tocmai pe cel de lângă inima Domnului. În locul băiețelului acelui se imagina pe sine. Pe Adina o plasă în locul fetiței care se uita în ochii lui Isus. Toate acestea, Emanuel îi le împărtăși și prietenei lui, care nu numai că se liniști, dar privind zborul spre zările pe care nu le vedea, nici nu le putea pipăi, sau încântarea nespusă despre o lume cu palate, prinți și îngeri, contagiosul lui zel o copleși cu totul. Mai presus însă, așa pe nesimțite, fără să-și dea seama, dragostea pentru acela care se sacrificase murind pe cruce pentru a-i salva de coșmarul morții și a le da în schimb frumusețe de nedescris o emoțiune nespus. Să fi contribuit la această încântare și tonul vocii atât de blând al bunicii lui Emanuel, în poala căreia de atunci încolo cei doi își găsiră cuibușorul în timp ce ascultau citirea poveștilor biblice? Atunci când citea, Maria, pentru că nu vedea bine, ținea cartea ridicată, aproape de ochi, așa că minunata ilustrată de pe copertă stăruia în memoria vizuală a nepotului. Cu căpșorul aciuit la pieptul cald al bunicii, își închipuia că se află la pieptul lui Isus. Și ce bine era acolo! Iar Adina, simțind și ea căldura corpului, dar și a sufletului acelei femei, chiar dacă pentru a juca rolul fetiței din imaginea pe care tovarășul ei o descrisese, nu își împreuna mâinile și nu se putea uita în sus, așa cum ea putea, cu imaginea creată de celelalte simțuri, trăia aceeași imensă bucurie ca a lui Emanuel. Zâmbea satisfăcută când bătrâna îi trecea cu tremur mâna prin păr. Poate că așa erau mângâierile lui Isus. Dar lui Isus i-ar fi tremurat mâna? Nu știa, dar cu siguranță, răbdarea și dragostea cu care bătrâna răspundea dorințelor lor puierile semănau nespus de mult cu alea lui. Plină de fericire, culegând cealaltă mână a bătrânei, o dezmierda și o săruta cu foc. Și parcă și tremurul din atingerile mâinii ei dădeau și mai multă amploare simțămintelor transmise prin ele. Iar Adinei, care putea vedea profund cu sufletul, aceste amănunte nu îi putură scăpa.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.